Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro veče. Večeras turska muzika, ali ne ona kakvu biste možda očekivali pre nekih 10 godina. Turska muzika je svakako jedna od važnih muzika i možda jedna od najvažnijih muzika na evropskom kontinentu, bez obzira što je veći deo Turske u Aziji, ali svakako uticaj turske muzike na muziku Balkana, a posredno i Evrope su veliki u dugom nizu godina, a veliki muzičari Turske ponekad uspeju da dominiraju i evropskom koncertnom scenom i evropskim festivalima, mada je Turska dovoljno velika i bogata da većina muzičara se zadovoljava boravkom i životom i radom u Turskoj, ali uz to, naravno, gostujući u Evropi, svirajući pred svega za tursku dijasporu. Međutim, stvari se menjaju, politička situacija i sve ono što se dešava u Turskoj dovodi do toga da s jedne strane neki novi autori pokušavaju da se probiju na evropskoj sceni, da neki drugi žele da odu iz Turske, da svoju slobodu i kreativnost ispituju na nekim drugim mestima i saradnjima sa drugim muzičarima, a sve je veći upliv žena autora ovoj zaista uzbudljivoj muzici. Većina njih nalazi svoju inspiraciju u anadolskom folk roku 70. godina, a mi ćemo večerašnju emisiju početi sa trećim albumom za sastav Derija Yildirim i grup Simšek. Njihov album se zove Dost 2, ili što će reći prijatelj ili prijateljica 2, to je nastavak njihovog prošlogodišnjeg rada koji se zvao Dost 1. Album Dost 2 počinjemo sa kompozicijom koja se zove, to ću vam sad reći, Danidim, Danidim. Derija Yildirim i grupa Simšek.
Darıldım, darıldım ben sana canım, böyle mi olacak? Darıldım.
Treći album sastava Dereja Yildirim i Grup Simšek DOS 2 je objavila švajcarska izdavačka kuća Bongo Joe 11. novembra ove godine. Dakle, u ovoj emisiji slušamo albume koji su objavljeni u posljednjih mjesec dana ili će čak biti objavljeni za neki dan. Dakle, tri turske autorke, pevačice, vođe sastava koje polako ali sigurno zaposedaju svoje mesto na evropskoj sceni. Dere Yildirim i Grup Simček su međunarodni sastav u kome su još perkusionistkinja, kompozitorka i bubnjarka Greta Ikot, zatim gitarista i flautista Antonin Vojan i Graham Mušnik, koji je zadužen za sintisajzere i organu. Imao sam priliku da pre malo više od mjesec dana na Vomexu u Lisabonu gledam ovaj sastav, posljednje večeri ovog velikog sajma, muzičkog sajma, a to je bio svakako jedan od tri najbolja nastupa uz Tege Hlopi i Ali Bilali Sudan, malijski sastav. Zaista uživo čini mi se da su još bolji nego na samom disku, mada i diskovi pokazuju njihov ozbiljan napredak, a čućete tokom večerašnje emisije i razliku između sve tri autorke i pevačice. Slušamo ih i u kompoziciji koja se zove Bal. Derya Yildirim i grup Simšek na svom trećem albumu DOS 2. Oni su uglavnom autori kompletnog materijala, mada na ovom albumu sa 8 pesama se nalazi i nalaze i 3 obrade, no mi ćemo se baviti pre svega njihovim autorskim doprinosom. Treba reći da je vrlo zanimljivo, ali pošto žive u Nemačkoj, nije ni čudo da je fond inicijative Muzik podržao realizaciju ovog albuma. Koliko ja znam, oni su odmah nakon objavljivanja albuma krenuli na turneju i ono što je meni zanimljivo da još uvek ni jedan od ovih sastava koje ću predstaviti večeras nije gostovao u Srbiji, a nije gostovao ni Altingan, koji je verovatno najpopularniji od tih sastava koji vuku, da tako kažem, muzičke utjecaje iz analogskog folk roka. Sastav Babazula smo imali priliku u par navrata da gledamo, a mi ćemo završiti predstavljanje albuma DOS 2 sa kompozicijom Meraki Gönül.
Disko
3000.
Već sam pomenuo u prethodnom bloku da svakako među sastavima koji u posljednjih nekoliko godina nose šnjur od tih sastava pod turskim uticajima je Altengin, ali ja bih ispred svih njih stavio sve tri ove pevačice i autorke koje predstavljam večeras, a jedna od velikih heroina koja već godinama izaziva pažnju je Gae Suakul, a svakako treba reći da njen album, prvi posle četiri godine, se zove Anadolu Eideri i mi ćemo predstaviti nekoliko pesama sa njega. Naravno, izdavač ovog albuma, Glitter Beat, ko drugi iz Slovenije, njen ekskluzivni izdavač koji već godinama podržava stvarno odličnu muziku i objavljuje tako dobre albume da već šest, ako se ne varam, a možda i sedam godina uzastopce bivaju izabrani za najbolji world music label ili za najboljeg world music izdavača od strane dva panela World Music Charts Europe i Transglobal Charts. Ali svakako kad govorimo o tim listama, treba reći da je noćas objavljena, odnosno prošle noć je objavljena lista, godišnja lista World Music Charts Europe, koja je izuzetno zanimljiva, dominacija evropskih sastava, a na trećem mjestu ove prestižne liste se nalazi sarajevski sastav Divan Hana sa svojim albumom Zavrzlama koji je objavljen u januar za CPL Music. Divan Hana će ponovo gostovati u Srbiji 13. januara u Novom Sadu, no mi se vraćamo Gae Suakul, naslovna numera sa albuma Anadolu Eideri.
We'll be right back.
Gajs Jakel na svom albumu Anadolu Ejderi čuli ste naslovnu kompoziciju koja otvara album. Naravno, Gaje je autor skoro svih kompozicija. Jednostavno, sama kaže da je pauza od 4 godine načinila s jedne strane jer se umorila od brojnih turneja, a onda je naletela i pandemija koja je sve, naravno, sve usporila i zatvorila. Ja bih rekao da se je ovo bilo dosta jasno na njenom koncertu pre malo više od 3 godine na Fira Mediterranea u Manresi. Koncert njenog sastava je bio jako dobar, ali se osjećalo da jednostavno su energetski potrošeni, da ne isijavaju ono sve što znamo da ona može na bini, i očigledno je ovaj period odmora i komponovanja za nju bio jako bitan. Sama kaže da je komponovala više od 100 pesama i da je najveći problem bio kako izabrati prave pesme i napraviti pravi redosled. Sljedeća pesma sa ovog albuma je Vurgurum ama Aseles Juk. Gajs Jakel.
Sana vurgunum ama acelesi yok. Beklerim
Gajs Jakuel na svom najnovijem, vrlo friškom albumu objavljenom 25. novembra za Glitter Beat, Anadolu Eideri. Jednostavno na ovom albumu ona kombinuje kao i obično, ali sad možda još u većoj meri, različite stilove, nešto što se ne može reći da je turska tradicija, ali svakako neki folk koji nije toliko star, recimo inspirisan tim anadolskim folkom i folk rockom 70. godina, pop, čak i disco, kako ona kaže, neki bi možda rekli turbo, i naravno kombinuje klasičnu rock postavu, gitara, električni bas i bubnjevi sa nekim turskim instrumentima kao što su baglama, kombuš i drugi. Sljedeća pesma na ovom albumu, ja ću morati da se potrudim da pažljivo pročitam ovaj turski, je Gel Yanıma Gel.
O şirin sözlerine, hayranım gözlerine, bakmayın sözlerine. Gel yanıma gel, gel gel, gel yanıma gel. Gel yanıma, gel gel gel, gel yanıma gel. Aman eller görmesin, sakın eller duymasın. Aman eller görmesin, gel yanıma gel, gel gel.
Još samo jedna pesma, Gajs Jakuel sa albuma Anadolu Eideri, pesma koja zatvara ovaj album, zove se I Çindeyi Nernöz Hakikahi. Time samo želimo da pozovemo ljude koji organizuju koncerte i festivale u Srbiji. Izvolite, Gajs Jakuel je objavila album i mislimo da je pravo vreme da konačno dođe i nastupi u Srbiji. Stvarno, taj koncert vredi videti. Gajs Jakuel. Dünya bizden küçük mü?
ay kimsenin yörüngesinde değilmiş. Ben Atlantisli kabilenin son yamyamı, kendi çöplüğümün aksolotluyum. Erimiş plaza metaverse'de atlaslar geri panlar uyduruyorum. Odamda yaşayan bizon sürüsünü barbarişka düğümüyle durduruyorum. Zaman makine bana dol, çektim 12 Eylül 80'e. Darbe ucuz içki, bir partide kendimin kötü kopyasıyım. En sevdiğim anılarım yaşanmadan öldü ve bir ülkenin tüm güneşleri söndü o gün. Bir plak makine gibi tıkırdatıyor parmaklarını. Kafamda, kafamda geziyor eski bir İstanbul şarkısı. Tüm odalarımı Uranüslü güzel kadının gözü üzerimde. Fonfisonlu dondurmasından iki diş alıp yalıyor. Bir top limonlu öteki çikolatalı.
Bu hikayenin yeşil alamatrası içinde uyanıyoruz hakikatin.
Disco
Trihilede.
Posljednji album koji ćemo predstaviti večeras, još jedna turska pevačica koja ne živi u Turskoj, već živi u Holandiji. Inače, pevačica i glumica Meral Polat sa svojim triom objavljuje za 10 dana debi album koji se zove Ezkime. I da ne pričam ja mnogo, za početak ćemo čuti uvodnu kompoziciju koja se zove Hošgeldin. Ovo je Meral Polat trio.
Yaşamak için mi buraya mı geldin, geldin, geldin, hoş geldin. Burada yanardağ gibi yürekler alev alev, ya kadere ya düzene isyan edersin. Yavuz
Trio sa albuma Eskime. Ovo je bila uvodna numera na albumu Hüschgeldin, čiji tekst je pisao pokojni otac ove pevačice i glumice Ali Ishan Polat, koji je preminuo u vreme pandemije i jedna od velikih inspiracija i čovjek koji je autor mnogih, mislim, tekstova, mnogih pesama na ovom albumu, a jedna je čak urađena zajedno od strane oca i ćerke. Meral Polat u ovom poduhvatu koji postoji već par godina je udružila snage sa gitaristom Chris Doyleom i sa bubnjarem Frank Rosalijem. Frank Rosalije je čikaški momak koji je već u dva navrata gostovao u Beogradu sa sastavima u kojima je svirao bubnjeve na Ring Ring festivalu, a ovo je jedan novi izazov i naravno, kako to kaže tekst na sajtu Meral Polat, kombinacija dijaspore sa nekim tim dijaspora bluzom i kurdskom dušom. Mi slušamo album Eskime, a sljedeća pesma sa tog albuma je Vaje. Ovo je Meral Polat Trio.
Şıkamı birbirine hasrattan da kışınım vay Dilemin kevirine helandım bebe Payıza çok adarım ben Azdığım hasrette yarime Dış evtim navareme Kuştum zalim Na kashi
Meral Porat Trio na albumu Eskime, koji će biti zvanično objavljen za 10 dana i uslediće nekoliko koncerata u Holandiji, a kasnije u Belgiji. Dakle, treba obratiti pažnju, ovaj trio je, čini mi se, ozbiljna stvar i nešto što će odgovarati kako i World Music festivalima, ali tako i rock festivalima i klubovima. Meral Polat glas, Chris Doyle gitara i klavijatura i Frank Rosali bubnjevi na ovom vrlo, vrlo zanimljivom albumu i koji ćemo predstaviti sa još jednom pesmom, to je LKG i time ćemo završiti predstavljanje ova tri turski povezana albuma, tri autorke, sve mlade i u napunu snage, uglavnom sa međunarodnim sastavima i usmerene na jedno evropsko i svetsko tržište u svakom pogledu, dakle sa željom da se potpuno otvore i da probiju tu barijeru koja postoji u Turskoj i prema ženama koje tako pevaju i koje nastupaju, a ne pevaju one standardne pesme i naravno svaka na svoj način. Derija Yildirim u jednoj beloj, da tako kažemo, devičanskoj odori, Gajs Jakjol u potpuno provokativnim outfitom, da tako kažem, i Meral Polat kao jedna glumica koja u ovom svom koncertnom izdanju je u jednom rock načinu oblačenja, da tako ga označimo. Dakle, nešto što svakako treba gledati, nisu one jedine koje iz Turske dolaze i to ne znači isto tako da turski muzičari, muškarci i dalje ne dominiraju, ali jednostavno ta linija će se obogatiti i razviti, jer mi smo imali priliku nedavno u Novom Sadu da gledamo dvojicu vrhunskih turskih muzičara, Derija Turkana koji je nastupio u sastavu Damir Imamovića i Erdala Erzinčana koji je nastupio u duu sa Kajhen Kalhorom i to su veliki turski muzičari, naravno publika bi verovatno jako volela da ovde čuje i Hisni Selendičija i druge turske velikane, kako instrumentalne, tako world muzike, ali i neke druge, ali polako čini mi se da ćemo doći i na to. Turska još uvek ne pripada otvorenom Balkanu, ali vidjet ćemo kako će se stvari razvijati na tom političkom terenu, kako u Turskoj, gde su izbori zakazani za juli, tako i šire. Mi ćemo, dakle, čuti samo još jednu pesmu sa albuma Meral Polat Trio Eskime, koji je objavio Meral Polat Records, a ono što nas čeka sledećeg utorka je muzika Katalonije i priča o festivalu Fira Mediteranija, koje je ove godine održano prvog vikenda u mesecu oktobru, dakle ne tako davno, ali ne tako sveže. Priča o tom festivalu koji je obeležio 24 godine, ali i o sjajnim katalonskim muzičarima koje pre svega predvodi Arno Obils, zatim grupa Flouk, Juliver i brojni drugi koji su takođe imali priliku da se pokažu na festivalu Fira Mediteranija. A ovu emisiju su uradili Igor, Vesna i Bojan. Uživajte uz muziku inspirisanu Anadolijom.
amare kerde tari huile mine derdo derdo derde tozere Mare